Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles. Saeimas deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas neatkarīgie deputātam Mārim Mužvillo. Lūdzu!
Labdien, klausītāji! Labdien, arī skatītāji! Šodien Saeimas darba kārtībā bija vairāk jautājumu, bet es pieskaršos diviem. Viens no tiem bija mūsu kolēģi iesniegtais lēmuma projekts par degvielas cenu samazinājumu, attiecīgi grozot nodokļus. Diemžēl koalīcijas kolēģi neatbalstīja mūsu centienus, un līdz ar to turpināsim pirkt dārgo degvielu, turpināsim maksāt lielus nodokļus un mēģināsim kaut kā šo krīzi pārvarēt. Un bija otrs jautājums, pie kā es pieturēšos ilgāk, un konkrēti tas ir par likumprojekts par palīdzību Ukrainas karā cietušajiem un Latvijas nostāja šajā pozīcijā. Gan komisijā šodien izskatījām daudz priekšlikumus, gan arī Saeimas sēdē bija diskusijas par šo jautājumu, un mēs pielēmām ļoti daudz pozitīvas lietas, taču mani satrauc cita lieta, kas saistās ar šo te likumu un arī šiem bēgļiem. Nav noslēpums, ka šobrīd joprojām vēl mūsu sabiedrība šķeļ pašu pieņemtie lēmumi par dažādiem regulējumiem un ierobežojumiem, kas joprojām ir spēkā iepriekšējās krīzes rezultātā, kas ir tā kā aizmirsies, un šobrīd tā vietā, lai apvienot sabiedrību, mēs turpinām viņu šķelt, un šobrīd vēl nāk klāt šis te kara aspekts un cilvēki, kas ierodās Latvijā. Konkrētāk runājot, mans uzskats, un arī mēs kolēģi esam par to runājuši, ka šobrīd nav nozīmes vairs turpināt šos te ierobežojumus, kas attiecas uz vietējiem iedzīvotājiem, jo pielemjot šo atbalstu Ukrainas bēgļiem, mēs atkal veidojam atšķirīgu pieeju cilvēkiem, un es pilnībā apzinos, ka mums ir jāpalīdz šiem bēgļiem, taču mēs aizmirstam savus iedzīvotājus un nostādam atkal pret. Es ticu, ka cilvēki, mūsu cilvēki ir ar atvērtu sirdi un gatavi palīdzēt, taču arī valdībai un Saeimai ir jāpagriežās pret savu tautu un jābeidz šķelt ar šiem te sertifikātiem dažādiem liegumiem. Ja mēs redzam, ka mūsu vieno šobrīd ideja par to, kā ātrāk izbeigt karu, kā palīdzēt cietušajiem un kā apstādināt šo ārprātu, kas turpinās tepat mūsu duru priekšā. Paldies!
Paldies frakcijas neatkarīgie deputātam Mārim Mužvillo. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Uldim Augulim. Lūdzu.
Jā, labdien, cienītie radio klausītāji. Šodien Saeima tiešām izskatīja vairākus svarīgus un aktuālus likumprojektus. Kā pirmo es gribu uzsvērt grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kur Saeima aktīvi strādā, lai mēs palīdzētu tiem cilvēkiem, kas šobrīd cieš no kara darbības. Mēs bijām piedāvājuši savu redzējumu, kādā veidā atbalstīt tos cilvēkus, kas nesautīgi ziedo, tai skaitā arī uzņēmēji, kas tiešām to dara ļoti aktīvi. Kā mēs zinām, tā ziedošana turpinās un vēl turpināsies, palīdzība būs vēl nepieciešama. Līdz ar to mēs piedāvājām atbrīvot uzņēmējus, kas ziedo tieši Ukrainas palīdzībai, Ukrainas civiliedzīvotāju palīdzībai, kopumā Ukrainas atbalstam atbrīvot no uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas, jo nav uzņēmējiem vēl no savas naudas papildus jāatbalsta šī grūtajā brīdī arī valsts budžets. Līdz ar to mūsu vēlme bija palīdzēt arī uzņēmēju pusē, kas tiešām ir ļoti aktīvi un paldies viņiem, bet diemžēl šodien šīs diskusijās šis jautājums netika atbalstīts. Es ceru, ka tomēr veselais saprāts būs un šādi priekšlikumi tiks atbalstīti. Nākošais mēs iesniedzām un tika atbalstīti divi likumprojekta grozījumi, grozījumi krimināla likumā un grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas novērstu un mūsu priekšlikumi piedāvā gan kriminālu atbildību, gan administratīvu atbildību, lai mēs izbēgtu no kaut kādām eskalācijām attiecībā uz simbolikas lietošanu, ko šobrīd lieto Krievijas okupantu armija Ukrainā, lai šāda zīmes neparādītos šeit mums Latvijā publiskos un izklaides pasākumos. Paldies Saimai, ja šie mūsu priekšlikumi šodien tika atbalstīti. Diemžēl vēl divi priekšlikumi, ko mēs bijām sagatavojuši un iesnieguši, atsaucoties arī uz lauksaimnieku vēlmēm un kopumā sabiedrība, grozījumi akcijas nodoklī par degvielu, kur mēs piedāvājam šajā brīdī samazināt šo akcijas nodokli. Mēs redzam, kā ir kāpusi degvielas cena, budžetā plānotais pievienotās vērtības nodoklis, līdz ar to arī strauji pieaug, un šī akcijas nodokļa samazināšana palīdzētu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan kopumā visiem Latvijas iedzīvotājiem pārvarēt šo laiku, šo krīzes laiku pie degvielas cenas kāpumu. Diemžēl šīs akcijas nodokļa samazinājums netika atbalstīts. Mēs skatāmies, ka tūliņ sāksies visas ražas laiki, bet sējas laiki un stādīšanas laiki, kur tiešām tiek arī lauksaimniekiem patērēt ļoti daudz degviela. Un kā pēdējais no mūsu grozījumiem bija atbilstības novēršanas likuma grozījumos, kas paredz no 1. aprīļa pievienot bio piedevas vasaras dīzeļdegvielai, kas arī tiešā veidā skars gan transporta līdzekļu lietotājus, gan arī lauksaimniekus vistiešākā veidā, jo šī dīzeļdegviela sadārdzināsies par 10 līdz pat 14 centiem litrā no 1. aprīļa. Diemžēl arī šis vai šī mūsu iniciatīva netika atbalstīta, bet es ceru, ka gan valdība, gan arī koalīcija šos jautājumus izvērtēs un tomēr sapratīs, cik šie likuma grozījumi tomēr ir nozīmīgi un par izmaiņām kaut uz gadu atsakoties no teiksim, kaut kāds biodegvielas piedevu pievienošanas, mēs tomēr palīdzēsim mūsu sabiedrībai. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājam Uldim Augulim. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Arvilam Ašerādinam. Lūdzu.
Labdien. Šodien saimai bija darbīga diena un tika izskatīt vairāk gandrīz 30 likumprojekti un es gribu teikt, ka svarīgākais no tiem, protams, ir likumprojekts, kas ir atbalsts Ukrainas kara bēgļiem, un es varu izteikt tikai tā teikt, nu, tādu atbalstu tam, kā valsts institūcijas ir iesaistījuši likuma rakstīšanā. Tas tika, teiks, pieņemts diezgan ātri uzreiz jau pirmajās dienās, un šodien likumprojektā tika izskatīti vairāk 10 priekšlikumu, kas precizēja likumprojektu, bet atgādināšu, ka šis likumprojekts paredz tādu iespēju iegūt gan humāno vīzu, un šī te humāno vīza, neatkarīgi no pasas veida, kas ir Ukrainas bēgļiem, ir tātad dod uzreiz dod tiesības piekļuvēj gan sociāliem pakalpojumiem, gan veselības aprūpes pakalpojumiem, gan dažādu veidu atbalsta pakalpojumiem pilnā apmērā, un tā ir, manuprāt, tas ir labākais, ko mēs varam šobrīd atbalstīt šos te Ukrainas kara bēgļus. Otrs jautājums, kas šodien izraisīja saimā liels debats par iespēju atteikties no viena, no otra, no trešā nodokļa Šī ir leģitīma diskusija, nav šaubu, ka tas būtu jāvērtē, bet es tikai no tādas savas frakcijas vārdā gribu teikt, ka mums ir jāsāk domāt par pilnīgi jaunu situāciju, kāda iestājusies Latvijā. Tātad mums blakus ir, blakus notiek asiņains, brutāls karš, ir tāda, nu, var teikt, tāda, nu, ir mainījusies drošības situācija, un šī brīdī Latvijai ir jāuzņemās daudz citu izdevumu, kas iepriekš nebija paredzēti, tātad tie ir palielināti šobrīd drošības izdevumi, mēs virzamies uz 2,5% no valsts budžeta. Otrs ir tas, ka Latvijas valsts sniedz šobrīd ļoti plašu atbalstu gan Ukrainai, gan arī Ukrainas bēgļiem Latvijā, un mums ir jādomā, no kā to visu finansēt, un šī gadījumā teikt, ka mēs tagad sākam atteikties no viena vai no otra nodokļa, tas vairs nebūtu pareizi. Mums drīzāk ir jādomā, kādā veidā mēs varam, teiksim, atrast risinājumu visām šīm jaunajām programmām, ko valsts ir uzņēmusies, lai to varētu darīt. Tā kā tas īsumā būtu viss no jaunās vienotības puses, un paldies.
Paldies Arvilam Ašrādinam no frakcijas jaunā vienotība. Vārds frakcijas saskaņas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Karš Ukrainā, starptautiskas sabiedrības noteiktas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju ietekmē pārtikas tirgu, jo Krievija un Ukraina ir lielākas graudu ražotājas un eksportētājas Eiropā. Pēdējā laikā Latvijā vērojama nervozitāte pārtikas patērētāju vidū un atsevišķas preču kategorijas, piemēram, sāls, pat pazūd no tirdzniecības. Tāpēc tika sagatavoti saskaņas frakcijas deputātu jautājumi zemkopības ministram Gerharda kungam par nodrošinājumu ar pārtiku Latvijā. Mēs lūdzām zemkopības ministriju sniegt skaidras atbildes uz šādiem jautājumiem. Kā tiks nodrošināta graudu pieejamība vietējiem patēriņiem Latvijā par sapratīgām cenām, ņemot vērā pieaugušu pieprasījumu Eiropā un citos tirgos? Kāda ir situācija Latvijā ar lauksaimniecības produktu ražotāju nodrošinājumu ar minerālu mēsliem, ņemot vērā to, ka ievērojama daļa no minerālu mēsliem, kurus izmanto Latvijā, tiek ražota Krievijā un Baltkrievijā? Un kāda termiņā Latvijā tiks nodrošināta sāls piegāde mazum tirdzniecībai, ēdināšanai un pārtikas rūpniecībai? Katra gadījumā mēs aicinām ministriju aktīvāk palīdzēt mūsu līdzpilsoņiem šos jautājumus risināt. Vēl viens aktuāls jautājums ir saistīts ar referendumiem pašvaldību līmenī. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šonedēļ atbalstīja vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu un ar jaunu likumu paredzēts noteikt pašvaldību referendumu ierosināšanas un norises kārtību. Šis likums nepieciešams, lai veicinātu pašvaldību iedzīvotāju līdzdalību vietējas nozemes jautājumu lemšanā, un tas noteiks jautājumus, par kuriem var ierosināt un rīkot vietējas pašvaldības referendumu, un arī finansēšanu savotu, kā arī kārtību, kāda ierosināms un rīkojams referendums un paziņojuma rezultāti. Paredzēts, ka pašvaldības referendumu organizēs attiecīgas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijā. Referendumu varēs rosināt par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un domes lēmumu, ar kuru pašvaldība ierosinājusi publiskas ēkas būvniecību, kā arī par domes atlaišanu. Paredzēts, ka referenduma pieņemtais lēmums stāsies spēkā ar referenduma rezultātu apstiprināšanas brīdi, un domei tas būs jāizpildā nevēlāk kā viena mēneša laikā. Likumprojekts nosaka, ka tiesības ierosināt pašvaldības referendumu būs 18 gadus sasniegušām un vēlētāju reģistrētam Latvijas pilsonim un Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts fizisku personu reģistrā. Plānots, ka pašvaldības referendumu varēs rosināt arī domē, ja tam piekritīs vismaz 2/3 domes deputātu. Lai varētu rosināt kāda jautājuma izskatīšanu pašvaldībā, iedzīvotājiem vispirms būs jāparakstās par referendumu ierosināšanu, un plānots, ka to varēs darīt klātienē vai elektroniski portālā www.latvija.lv. un parakstu vākšana ilgs 30 dienas, un paraksti būs notariāli jāapstiprinā. Šis likuma projekts galīgajā lasījumā vēl būs jāskata Saeimas sēdē, visticamāk tas notiks nākamnedēļ, un plānots, ka pašvaldību referendumu likums stāsies spēkā 2024. Gada 1. Janvārī. Ir tāda tautas gudrība, ka vēlētājiem vienmēr taisnībā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no frakcijas Saskaņa. Vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jurim Rancānam. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji! Kā jau jūs zināt, šodien bez šaubām pats svarīgākais likums, kas tika pieņemts, bija likums par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Es varbūt mazliet vairāk pastāstīšu, kas tieši tur tika pieņemts. Tātad bērniem, kas ieradušies Latvijā no Ukrainas bez vecāku pavadības, ieviests jauns ārpus ģimenes aprūpes institūts, tātad ārkārtas aizbildnība. Likums arī paredz, ka par ārkārtas aizbildnību var kļūt persona, pie kuras ierodas nepavadīts bērns, kā arī persona, kurai Latvijā ir piešķirts aizbildņa vai adoptētāja status, audžu ģimenes vai viesģimenes status. Tāpat arī persona, ar kuru nepavadīts bērns kopā ieradīsies Latvijā. Tātad, ja pašvaldība bērnam nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmskolas izglītības programmā un tā tiek apgūta privātā izglītības iestādē pašvaldība šim privātā pakalpojuma sniedzējiem, sedz izmaksas izglītības likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Likumā arī veiktas izmaiņas, lai pacientiem ar hroniskām slimībām nodrošinātu zāļu terapijas nepārtrauktību, ja tiem ir derīga Ukrainā izrakstīta recepte, ja zāļu terapijas turpināšanai nepieciešamas narkotiskās vai tam pielīdzināmās psihotropās zāles, tad Ukrainas iedzīvotājiem nepieciešama attiecīga ārsta speciālista konsultācija Latvijā. Tas izrakstīs zāles uz Latvijas recepšu veidlapas. Ņemot vērā, ka karadarbības rezultātā personām varbūt bijusi traucēt iespēja saņemt zāles Ukrainā, tad būs pieļaujama šo zāļu saņemšanais arī gadījumā, ja Ukrainas receptes derīguma termiņš beidzies nevēlākā par 14 dienām. Tas ir paredzēts tātad šajā likumprojektā. Bez tam, uzsākot darba tiesiskās attiecības Ukrainas civiliedzīvotājiem, būs tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalsta vienas minimālā mēneša algas apmērā, kas netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tāpat noteikts, ka darba devējs ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas iedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas. Ukrainas iedzīvotājs, kas ir farmaceiti un farmaceita asistenti, varēs nodarbināt aptiekas, zāļu lieltirgotavas vai ārstniecības iestādes. Noteikts arī, ka Ukrainas iedzīvotājiem būs tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažieru dotētajā reģionālās nozīmes maršrutā. Bez tam ar izmaiņām likumā nodrošināts atbalsts arī tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēgot no Krievijas federācijas izraisītā bruņotā konflikta ieceļo Latvijā ar dzīvniekiem. Ministra kabinets noteiks kārtību, kādā minētos dzīvniekus reģistrēs un nodrošinās tiem veselības obligāto prasību izpildi. Savukārt, lai atvieglotu ziedojuma veikšanas kārtību, valsts kapitāla sabiedrībām likumā paredzēt speciāla kārtība ziedojumu veikšanai Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Tāpat paredzēts piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi tādām preču piegādēm, kas uz līguma pamata tiek bez maksas piegādātas sabiedriskā labuma organizācijām Latvijā vai nodotas tālāk citas Eiropas Savienības dalībvalsts atzītai struktūrai ar mērķi sniegt vispārējo atbalstu Ukrainas sabiedrībai. Arī paredzēts, ka likums stāsies nākamajā dienā, stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Paldies, tas man arī viss.
Paldies jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jurim Rancānam. Vārds frakcijas attīstībai par deputātam Viesturam Liepkalnam. Lūdzu.
Es esmu sveicināts godātie radio klausītāji. Šodien Latvijas parlamentā ir bijuši vairāk ļoti būtiski balsojumi, kas ir saistīti ar Krievijas izraisīto asiņaino karu Ukrainā. Pirmais, ko vēlos atzīmēt, ir grozījumi elektronisko sakaru likumā, kas tika izskatīts steidzamības kārtībā divos lasījumos un kas Nacionālajā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomē noteica tiesības ierobežot piekļuvi Latvijas teritorijā pieejamiem tīmekļu vietnēm, kurās tiek izplatīts saturs, kas apdraud vai var apdraudēt valsts drošību vai sabiedrisko kārtību un drošību. Grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu valsts iestāžu iespēju rēģēt un rīkoties gadījumos, kad internetu vidē tiek izplatīts saturs, kas var nodarīt kaitējumu valsts nacionālajām drošības interesēm. Bet līdzīgi satura likumprojekts, kuri Saeima šodien atbalstīja arī divos lasījumos, bija grozījumi aizsargāt pakalpojumu likumā, te ir izstrādāt, lai mazinātu nelegālu ierīču, programmu vai citu risinājumu izmantošanu, lai piekļūtu audiovizuālajiem pakalpojumiem un vienlaikus stiprināt Latvijas informatīvo telpu. Attīstībai par frakcijā par šiem likumprojektiem ir bijuši debats. Mūsuprāt, ar šādiem lēmumiem nebūtu jāaizraujās un tie būtu jāvērtē ļoti piesardzīgi, jo neatbilstoši piemērot tie var ierobežot vārdu brīvību, bet ņemot vērā esošo sarežģīto ģeopolitisko situāciju un radītos draudus mūsu valsts drošībai, šis ir bijis atbilstošs un arī pareizs lēmums. Šodien Saeimā bija arī plašs debats attiecībā par Latvijas enerģētikas politiku un par nepieciešamību veidot gan strateģiskās rezerves, gan potenciāli jaunu infrastruktūras objektu izbūvi gāzes piegādes nodrošināšanai. Attīstībai par pozīciju pamatā balstās nepieciešamā palielināt enerģijas jaudas ražošanas apjomu Latvijā, primāri balstoties uz atjaunīgajiem energoresursiem, respektīvi uz vēju, uz sauli, uz biomasu un citiem. Un, protams, svarīgākais likumprojekts, par kurš šodien Saeima ir lēmus un ir bijuši debats, ir grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Grozījumi nosaka papildus pasākums efektīvāks atbalsts sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā saistībā Krievijas federācijas izraisīto karu. Tā piemēram, likumprojekts paredz pašvaldības sociālam dienestam sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem nekvēties, ja tāda vajadzība ir konstatēta. Un tāpat likumprojekts arī paredz nodrošināt maksimāli efektīvu un procesuāli ātru bez vecāku gādības palikušo bērnu pārstāvībai un aprūpdrošā vidē Latvijā, kā arī daudz citu atbalsta mehānisku un rīki palīdzības nodrošināšanai Ukrainas bēgļiem. Mūsu kā valsts un sabiedrības galvenais uzdevums šobrīd ir sniegt visu maksimālu atbalstu Ukrainai un tās bēgļiem. Ukraina cīnās par mums, par demokrātiju un par Eiropu. Lai slavu Ukrainai! Paldies!
Paldies frakcijas attīstībai par deputātam Viesturam Liepkalnam. Vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai Tevzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Ritvaram Jansonam. Lūdzu.
Labdien. Šī jau nav pirmā Saeimas plenāra sēde, kas norit Krievijas agresijas Ukrainā zīmē. Un loģiski, ka arī daudzi no likumprojektiem, kas šodien tika izskatīti Saeimā, ir tieši vai netieši saistīti ar šo Krievijas agresiju Ukrainā un draudošajām briesmām, kas draud ne tikai Ukrainai, bet arī visai Eiropai. Viens no likumprojektiem bija jau minētais Ukraiņu bēgļu palīdzības likums, tāpat arī tika virzīts likumprojekts par enerģētisko rezervi nodrošināšanu, kas arī ir ļoti svarīgi, lai mūsu valsts būtu neatkarīga no Krievijas enerģijas piegādēm. Trešā lieta ir tas, ka jau ilgi pirms šī Krievijas uzbrukuma Ukrainai. Krievija bija izvērsusi informatīvo karu un informatīvo karu ne tikai pret Ukrainu, bet arī pret Eiropu, pret visu rietumu civilizāciju un tieši tādēļ jāsargā ir Latvijas informatīvā telpa no Krievijas karu propagandas, no apzinātas dezinformācijas, izplatīšanas un Nacionālā apvienība un tās vadītā kultūras ministrija ir atbalstījusi tos likumprojekts, kas šodien Saeimas sēdē tika pieņemti un izskatīti saistībā ar Latvijas informatīvās telpas stiprināšanu. Un šodien tika pieņemts elektronisko sakaru likums, kas Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei ļauj tiesības konsultējoties ar valsts iestādēm, slēgt pieeju interneta vietnēm, kas ir Krievijas, piemēram, propagandas vietnes, kas propagandē karu, sēja dezinformācija, apdraud valsts drošību kopumā un sabiedrisko kārtību valstī. Bet šis nebūtu nav voluntārs likums, jo tas paredz tiešām šo divējas drošības mehānismu. Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu vien pat nevar pieņemt to lēmumu, ir jābūt konsultācijas ar atbalstošām valsts iestādēm, vai tās ir drošības iestādes, policija, veselības ministrija, valsts ieņēmuma dienests, un tikai tad var pieņemt šo administratīvo aktu par piekļuves liekšanu, piemēram, konkrētam interneta saitam. Bet tā pašā laikā arī ir norādīts jau komisijas sēdē, ka ir jāmēra vai sabiedrības iegūms ir lielāks nekā privāta personas interešu aizskārums iegūt šo informāciju. Ņemot vērā šajā kara apstāklī, ja tiek piedāvāta naidīga kara kurinoša informācija, tad, protams, atbilstoši tiks izvērtēta šī pieeja tādiem interneta saitiem. Tāpat arī tika pieņemts likums, kas ierobežos un veiks tādu preventīvu darbību, lai netiktu lietoti nelegāli sakaru līdzekļi, lai, piemēram, uztvertu Krievijas propagandas kanāls ar satelītu palīdzību, nemaksājot nekādas nodokļus un apējot visus aizliegumus, ko ir noteikusi Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome valstī. Tāpat arī tika skatīts un tālāk virzīts grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas nosaka, ka pakalpojumi pēc pieprasījuma veikšana netiek pieļauta tādēļ gadījumā, ja nu, šī pakalpojuma sniedzējs nav uzrādījis patiesā labuma guvēja, respektīvi, nu, ja tā ir nevienam nezināma interneta lapa, kas pārraida pa televīzijas pārraides un ar dezinformāciju, un neviens nevar noteikt, kas šo dezinformāciju izplata un kas viņu finansē, tad tādā gadījumā likums ļaus šādu lapu slēgt. Kara apstākļos tie ir samērīgi pasākumi.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Ritvaram Jansonam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.